Hierdie inset word aan jou gebring met die komplimente van Radio Kaapse Kansel 729 AM. Besoek ons gerus by www.capepulpit.co.za.
Goeiedag luisteraars, hartlik welkom hier by Kopskuif. Baie dankie dat jy gekies het om vandag saam te kuier hier op Kaapse Kansel. Vandag gesels ek met Dr. Annelies de Vries, 'n baie bekende naam in die akademiese wêreld en die uitvoerende beampte van die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns. Welkom Dr. Annelies.
Baie dankie, Misha.
Annelies, jy is die jongste persoon wat ooit hierdie gesogte pos as uitvoerende beampte van die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns beklee. Inderdaad het jou aanstelling 'n nuwe hoofstuk ingewy. Jou vars energie en jou sterk visie vir die toekoms maak ons almal opgewonde. En dit is inderdaad vandag dan so lekker om saam met jou te kuier. En ek wil sommer hierdie onderhoud begin en vra, gesels bietjie met ons oor jou reis tot op hierdie punt in jou loopbaan.
Dankie, Misha. Ek het eintlik begin as 'n student by die NWU op kampus. Ek het begin met BA kommunikasie en op 'n stadium het ek gedink ek gaan eers bietjie pastorale berading en sielkunde studeer en toe het ek dit ook gedoen, maar my liefde het altyd teruggetrek na die kommunikasie en ek het 'n hoofvak gehad Afrikaans Nederlands en toe het dit my toe die taalkunde my verlei. En ek het later in honeurs en meestersgraad en 'n doktorsgraad gedoen in taalkunde, meer spesifiek toegepaste taalkunde. En ek is toe as jong docent is ek aangestel net nadat ek klaar studeer het en bietjie klas gegee vir onderwysstudente vir Afrikaans, Nederlands en later het ek as media skakelbeampte gewerk en as navorser, maar die taalbeplanning aspek het my nog altyd gefassineer en dit was ook altyd op een of ander manier 'n tema in my studies. En ek kyk nou die dag na 'n klomp boeke en goeders van my skool daar toe my ma hulle bokse uitgegooi het en ek sien van jongs af het ek pryse gekry vir Afrikaans. So ek dink dit was maar nog altyd iets wat ek liefde voor gehad het voordat ek besef het hoe groot my liefde daarvoor is. Ja, en toe ek nou so amper 'n jaar terug aangestel as hoofuitvoerende beampte van die akademie en dis 'n jaar later en ons stoom voort.
Ag, maar baie sterkte ook. Hulle sê mos as mens doen waarvoor jy lief is dan werk jy nie eendag in jou lewe nie, so mag julle lekker beplan en mag dit baie goed gaan ook met elke proses en elke fase. So jy verwys nou na die Akademie vir Wetenskap en Kuns. Gesels met ons oor die organisasie. Waarom bestaan dit?
Die akademie het reeds in 1909 is die akademie gestig in Bloemfontein en die doel was om vir die Nederlandse Afrikaanse taalgemeenskap 'n tuiste te skep om die ontwikkeling van Nederlands en daai tyd ook Afrikaans, maar nie so groot fokus op Afrikaans nie, se taal, letterkunde, kuns, geskiedenis en oudheidkunde in Suid-Afrika te bewaar en uit te bou. En dit was 'n klein groepie stigterslede en hulle het absolute 'n sukses daarvan gemaak en daar was met die beginjare van die akademie was daar geen kapitaal of gevestigde strukture vir Afrikaans nie en Afrikaans het ook toe nie amptelike status geniet nie. En die letterkunde was ook nog in sy kinderskoene en daar was min Afrikaanse beroepslui, slegs enkele predikante en onderwysers en joernaliste, 'n paar mediese dokters en prokureurs het in Afrikaans gepraktiseer of Afrikaans in hulle alledaagse beroepslewe gebruik. En dit het later 'n baie sterk organisasie weens uitstekende beplanning, dinge wat in plek gesit is om Afrikaans op 'n punt te kry dat hy amptelike status kan geniet. Daar was uitstekende beplanning deur ons voorgangers. En vandag is die akademie 116 jaar oud en ons het nog steeds dieselfde streewes om Afrikaans in die wetenskap en die kunste te beoefen, maar ook Afrikaans in sy volle omvang. Variëteite ingesluit ook.
Annelies, dis vir my so mooi dat jy al hierdie waardes en beginsels en ek wil amper sê die hoekpenne so mooi uiteensit, want 116 jaar later is julle nog steeds besig om 'n tuiste te skep, nog steeds besig om te bewaar en uit te bou, en ek dink is geen kapitaal ook nog steeds 'n uitdaging, né? Die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap het onlangs die Afrikaans Huis bekendgestel en toe jy nou so praat oor bewaar en uitbou, toe dink ek ongelooflik dat hierdie nog steeds waardes is en dan as jy so van beplanning praat, dan besef mens net hoe belangrik is dit nê, om dinge nou in plek te sit, ook vir almal wat na ons kom. So gesels met ons oor die Afrikaans Huis, wat behels dit?
Afrikaans Huis is eintlik 'n uitvloeisel van bewaringspogings al, soos ek genoem het, vir 116 jaar van die akademie. So die akademie het ook ons eie argief wat al reeds van 1909 bygehou is en ook die een van die stigterslede was Engelenburg en dit is ook die Engelenburg Huis Museum wat op die gronde is van die akademie en ons die huismuseum word daar word verwys na hom as 'n Pretoria se besbewaarde geheim. Maar dit is ons het 'n bewese rekord van bewaring en dit is ook een van ons groot doelwitte. Nou Afrikaans Huis het eintlik die idee het ontstaan na indringende ondersoeke wat ons gedoen het oor die stand van erfenis en bewaring in Suid-Afrika. Ons het navorsing gedoen en besef dit is 'n sistemiese probleem. Museums, argiewe, biblioteke in Suid-Afrika wat tans onder provinsiale regerings en nasionale regerings resorteer, is onder geweldige druk. Daar's skokkende statistieke van museums wat toemaak, museums wat afbrand, museum voorwerpe, regtig nalatenskap wat verlore gaan of selfs gesteel word. Daar is net nie meer die waarde wat geheg word aan bewaring, veral met betrekking tot die Afrikaanse geskiedenis binne die groter Suid-Afrikaanse konteks word nie meer na gekyk nie. En die akademie is toe genoodsaak om planne uit te dink en dit was in samewerking met die akademiese geskiedeniskommissie wat ons begin planne konseptualiseer het, maar hoe gaan ons sorg dat die Afrikaanse geheue bewaar word en vir die nageslagte veilige ruimte geskep word vir die nageslagte om ook hierdie toegang tot hierdie inligting te kry. En Afrikaans Huis is gekonseptualiseer. Ons is nog tans in die ondersoekfase. Baie het al gebeur, maar dit is natuurlik 'n baie lang proses. En die idee is natuurlik 'n vennootskapsgedrewe bewaring en navorsingssentrum om die volle omvang van Afrikaanse kultuurerfenis te huisves.
As luisteraars nou vandag hoor van hierdie wonderlike inisiatief en die breër publiek stel belang om deel te raak van hierdie bewaring van ons erfenis, daar is in dorpe en stede instellings waar die geskiedenis van Afrikaans vasgevang lê, so hoe kan hulle met julle kontak maak as hulle belangstel in hierdie projek?
Dankie, dis 'n goeie vraag. Ons gaan eersdaags 'n webtuiste bekendstel vir Afrikaans Huis wat dis natuurlik 'n projek van die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns. So dit gaan 'n skakel wees op die akademiese webtuiste en intussen is die publiek baie welkom om 'n e-pos te stuur indien hulle enige inligting het rakende erfenis en die toestand van erfenis, museums, argiewe, biblioteke in hulle hulle omgewing, hulle dorp of stad waar hulle bly. Want dit is natuurlik, ons praat van gemeenskapswetenskapsbeoefening. Ons het die gemeenskap nodig om saam met ons te dink aan planne en saam vir ons inligting te gee om die volle prentjie en die volle omvang te kry van wat alles in Afrikaans huis gevestig en gehuisves moet word. So lede van die publiek is welkom om 'n e-pos te stuur aan linda@akademie.co.za indien hulle enige inligting nodig het, maar daar sal ook binnekort op ons sosiale media en op ons webwerf meer inligting beskikbaar wees.
Wonderlik, baie dankie en sterkte ook met hierdie opwindende projek. Luisteraars, baie dankie vir die saamkuier hier op Kaapse Kansel in die program Kopskuif. Ons vat 'n vinnige blaaskans en wanneer ons terugkom, gesels ons verder met Dr. Annelies de Vries, 'n baie bekende naam in die akademiese wêreld en die uitvoerende beampte van die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns. Welkom terug luisteraars, dankie vir die saamkuier en net voor die blaaskans het die uitvoerende beampte van die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns, Dr. Annelies de Vries gesels oor die vestiging van 'n volhoubare vennootskapsgedrewe bewaring en navorsingsentrum vir die volle omvang van Afrikaanse kultuurerfenis, naamlik die Afrikaanshuis. Indien jy laat ingeskakel het, wil ek jou graag uitnooi om 'n draai te maak by die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns se webwerf of enige sosiale media platform en daar kan jy meer lees oor die Afrikaanshuis en ander projekte wat aangepak word, aangebied word en op daardie noot gesels ons dan nou sommer verder en ek wil vir jou vra, Dr. Annelies, gesels met ons oor die boustene van 'n taal. Wat vorm die kernkomponente?
Taal het eintlik 3 aspekte aan hom. Natuurlik is 'n taal baie meer gecompliseerd as wat ek het nou gaan verduidelik. Maar in kort het ons natuurlik die taalgemeenskap. En wanneer ons kyk na die taalgemeenskap, kyk ons na die taalhoudings van die gemeenskap wat baie belangrik is. Die gebruik en die identiteit wat taal aan die gemeenskap gee. Ons kyk ook dan na die infrastruktuur van 'n taal, in ons geval Afrikaans. En dit is die instellings en die strukture wat reeds in plek is wat die taal dra en ontwikkel. Dis al hierdie wonderlike organisasies wat Afrikaans uitbou, maar ook in ander sfere soos die basiese onderrig, hoër onderrig, daar waar Afrikaans uitgebou word, maar ook baie goed gebruik word. En dan om aan te sluit by die idee van Afrikaans huis, natuurlik die geheue van die taal. En dit omvat natuurlik die museums, die argiewe en biblioteke.
Jou toewyding aan taalbeplanning en taalbestuur strek verder as net blote professionele belangstelling. Ek dink dit is jou roeping en ook met jou inleiding wat jy gesels het oor jou grootword jare, dit voel vir my, dit was maar nog net altyd deel van jou. So niemand bou 'n huis sonder beplanning nie, né? En wat vorm die fondasie van taalbeplanning?
Mense wonder gewoonlik, wat is taalbeplanning? Taal is mos maar net altyd daar, en jy weet, jy hoor dit by jou ma en jou pa, maar daar is so baie aspekte aan 'n taal, en natuurlik is daar 'n organiese element aan 'n taal, taal groei soos die mense om gebruik, maar daar moet sekere dinge in plek wees, en die organisaties, die infrastruktuur waarvan ek nou net gepraat het, maak dat daai boustene in plek is, sodat die taal verder uitgebou kan word. So daar is 'n natuurlik 'n organiese groei, maar ook 'n baie gestruktureerde beplanningselement. En natuurlik is taalbeplanning ook baie meer kompleks, maar as ek dit eenvoudig moet verduidelik, kyk ons na 4 aspekte van taalbeplanning. Dit wat een plek moet wees vir 'n taal om te floreer. Nou, die eerste een is die status. Daar kyk ons na gebruik in verskillende domeine, soos in die howe, in die wetenskap, in die onderrig, in die ekonomie. Dan kyk jy na die korpus. Nou, die korpus is net 'n mooi woord om die taal se interne funksies. Hoe skryf ons die taal? Hoe klink die taal? Daai fonologiese funksies om dit vas te vang. En dan natuurlik die onderwys, taalbeplanning geskied deur 'n formele onderwysstelsel ook. Want as ons onderrig in 'n taal, ontwikkel ons ook die taal as 'n wetenskapstaal. En as ons van basiese onderrig tot hoër onderrig die taal gebruik, dan ontwikkel daar 'n spesifieke woordeskat wat ons vakterminologie noem. So dit is baie, baie belangrik. En dan laaste is die prestige wat aan die taal gekoppel is. By die akademie gee ons jaarliks, ons het nou onlangs in September die akademiese prestige toekennings gehad. En dit gaan oor pryse wat uitgedeel word aan verdienstelike mense. Die akademie het 6 letterkundige pryse, 15 geesteswetenskaplike en 6 natuurwetenskaplike pryse. As daar 'n mate van prestige aan 'n taal gekoppel word, beïnvloed dit weer die status van die taal, want die taalhoudings van mense verander ook as jy sien, maar wow, kyk hoe tot op watse hoë vlak die taal ontwikkel het. So dit is die fondasie eintlik van taalbeplanning. En in elk van hierdie verskillende afdelings van taalbeplanning is daar natuurlik dan nou weer verdere onderafdelings wat in plek moet wees vir 'n taal om te floreer.
Jy verwys so na taal wat floreer. Wil jy bietjie met ons verder gesels oor daardie komponente wat dan nou juis 'n taal laat floreer?
'N taal floreer as daar sekere voorvereistes in plek is. Nou, Ethnologue is 'n taalatlas wat 7159 lewende tale tans op 'n manier karteer. En dan verdeel Ethnologue die tale in spesifieke afdelings. Na mate die taal gegroei het of na mate die taal kwyn. En hierdie afdelings is gegrond op UNESCO se voorvereistes vir 'n taal om te floreer, maar dit is natuurlik ook ander dingetjies het bygekom soos die gebruik van die taal in 'n tegnologiese virtuele ruimte. Nou die mees belangrikste aspek vir 'n taal om te floreer is die oordrag tussen generasies. As 'n taal nie oorgedra word van die ouers na die kinders nie, is 'n taal eintlik gedoem. Nou wat wonderlik is dat Afrikaans volgens Ethnologue geklassifiseer word as 'n taal met institusionele waarde. En daar is 'n klein handjievol tale in hierdie groot pool van tale, hierdie bykans 7000 tale wat as institusioneel geklassifiseer word. Slegs 490 tale is in 2023 as institusioneel geklassifiseer en dit beteken dit word in die onderwys, in handel, op streeks vlak en op nasionale vlak gebruik. So mense is gewoonlik dink gewoonlik Afrikaans is hierdie klein taaltjie, maar in die groter wêreldspektrum van tale is Afrikaans eintlik 'n baie baie sterk taal. Dit gaan nie net oor die hoeveelheid sprekers nie, daar's ander aspekte ook. En daardie voorvereistes is soos ek genoem het, natuurlik die intergenerasionele taaloordrag is die belangrikste, maar ook die aanpassing by nuwe media, die taal se digitale lewenskragtigheid, sy ekonomiese lewensvatbaarheid, hoe 'n taal in die formele onderwysstruktuur gebruik word, die gemeenskapsinisiatiewe en natuurlik die kulturele aktiwiteite wat in Afrikaans regtig floreer as jy gaan kyk na die gebruik van Afrikaans in die kunste en die hoë gehalte daarvan in die kunste en by kunstefeeste. Natuurlik speel die getal sprekers 'n rol, maar ook die getal sprekers binne die populasie as geheel is ook belangrik. En dan nog 'n aspek wat belangrik is dat die taal 'n 'n bemagtigende narratief het. En daar sien ons bietjie verdeeldheid in Afrikaans, dat die taal nie meer so inklusiewe bemagtigende narratief het nie weens die verlede, maar wat wonderlik is, is die feit dat Afrikaans 100, die kollig het so op Afrikaans geval en Afrikaans in sy verskillende variëteite en taalgemeenskappe, variëteitsgemeenskappe, dat daai narratief is besig om te swaai en dit is natuurlik wonderlik. Wat ook belangrik is, is om te kyk na die taal se posisie binne 'n meertalige konteks en dit is waar ons in Suid-Afrika eintlik van fantasties doen. Ons is gewoond om binne 'n meertalige konteks te werk en dit gaan oor hoe hou jy jou taal standhoudend binne hierdie groot pool van tale. Ek gaan gereeld na konferensies toe, veral waar internasionale konferensies, veral in die Europese lande. En dan as ek daarna daardie mense luister, dan besef ek, ons in Suid-Afrika met Afrikaans is eintlik so voor, veral nou met die globalisering en verskillende taalgemeenskappe wat hulle self in 'n ander land bevind, is hulle nog nie seker hoe om hulle self te positioneer of hoe om 'n taal gemeenskap te positioneer binne 'n meertalige konteks nie. Maar ons as Afrikaans sprekendes is gewoond daaraan en ons kry dit tot 'n mate reg om onsself te positioneer en nog steeds te floreer as taal binne hierdie meertalige konteks. Dan kyk ons ook wat baie belangrik is die samewerking tussen hierdie organisasies wat 'n taal bevorder. Dat elke nie koninkraai op sy eie mishoop nie, maar laat ons saam funksioneer en regtig mekaar se doelwitte aanvul eerder as om teen mekaar te werk. En dan een van die groot aspekte waarna gekyk word is die taal se wetenskaplike funksie. As 'n taal in die wetenskap goed gebruik word, dan is dit 'n absolute teken van taalvitaliteit. En saam met daai wetenskapsbeoefening gaan natuurlik terminologieontwikkeling, vaktaalontwikkeling. 'n Taal moet kan byhou. Ons het nou onlangs by die akademiese se toekennings wonderlike pryse uitgedeel vir mense wat wetenskap beoefen in Afrikaans en daar's hierdie persepsie dat Afrikaans in die natuurwetenskappe eintlik nie meer beoefen word nie, maar ons kon absoluut nou net weer eens die teendeel bewys. Daar een van die pryse wat toegekend het is aan Dr. Burgert Senekal vir die prys se naam is die Douw Greef prys en hy het 'n ongelooflike robuuste wetenskaplike artikel geskryf wat in Afrikaans oor kunsmatige intelligensie en die integrasie daarvan in verskillende domeine. So dit sê vir ons daar is vaktaal beskikbaar en as daar nie vaktaal beskikbaar is nie, dan moet ons vaktaal skryf en daar's ook 'n hele wetenskap of vaktaal ontwikkel. Daar's ook 'n wetenskap rondom die ontwikkeling van vaktaal. En dan laasens is wat 'n voorvereiste vir 'n taal is natuurlik ook dat daar goeie wetlike en beleidsraamwerke moet wees. Nou, Afrikaans is in 'n moeilike posisie. Op papier het ons hierdie wonderlike wetgewing. As jy gaan kyk na die verskillende, kyk maar net na die aanhef van die grondwet en gaan kyk na artikel 6, artikel 29, wat die taal beskerm, eintlik al die amptelike tale van Suid-Afrika beskerm en dan het ons die gebruik op amptelike tale wet. Die probleem kom in by die toepassing daarvan. So daar is nog bietjie werk, maar mens kan ook om dit werk as jy in die private ruimte Afrikaans nog steeds goed beoefen en goed beplan daarvoor.
Dr. Annelies, om Afrikaanse geheue te beskerm, maar ook om 'n lewende, funksionele en trotse taal in die toekoms tegemoet te gaan, sou jy sê mens kan doelberig beplan om Afrikaanse institusionele status te behou?
Absoluut. As ons gaan kyk na die geskiedenis, kyk die geskiedenis leer vir ons verskriklik waardevolle lesse. Afrikaans word in die literatuur, in die taalsosiologiese literatuur, eintlik bestempel as 'n gevallestudie van uitstekende taalbeplanning. Met ander woorde, ons voorgangers was besig met taalbeplanning sonder dat hulle geweet het hulle is eintlik besig daarmee. Hulle het vir ons 'n ongelooflike fondasie geskep waarop ons kan voortbou. En ons kan kyk, daar's ook verskillende organisasies en verskillende planne word gemaak afhangend van die tydsgees. En ons kan sien sekere organisasies en sekere projekte is geskep om 'n spesifieke behoefte aan te vul vir Afrikaans. En dit is hoekom ons nou met al hierdie organisasies sit wat wonderlike werk doen. En soos ek vroeër genoem het, die Afrikaans Amptelik 100 veldtog het so die klem op dit geplaas. Wat nou moet gebeur? Ons moet nou bestekopname neem en kyk wie doen wat en waar is die leemtes, wie oorvleel, wie dupliseer, nie om enige iemand te na te kom nie, maar eerder vaartbelyn te word met die vereistes vir 'n taal om voort te bestaan en hoe kan elke organisasie wat die beste belange vir Afrikaans en vir die toekoms op die hart dra, hoe kan ons saamwerk eerder as teen mekaar werk om Afrikaanse vitaliteit te verseker vir die volgende 100 jaar.
Daardie verbintenis tussen rolspelers, strategiebeleining en die langtermynvisie is nou een aspek en dan het ons in ons saamgesels vanoggend dit jy ook verwys na die gemeenskap. Daai houding en die gebruik en die identiteit. So, na jou mening, wat moet die gemeenskap in plek stel vir die betekenisvolle gebruik van Afrikaans in alle lewensruimtes?
Ek deel amper die gemeenskap op in twee dele. Die gemeenskappe wat meer gestruktureerd by mekaar kom, en dit is dan nou die organisasies, wat deel uitmaak van die taalgemeenskap, maar ook die sprekers in op mikrovlak, in die huisgesinne. Ons het, daar's ook 'n hele studieveld rondom gesinstaalbeplanning. As ek nou weer kan terugkom na die meer gestruktureerde deel, die organisasies wat uit gemeenskapslede bestaan, ons sê, of ek gebruik altyd die voorbeeld in ekonomie, taal werk anders as ekonomie. In ekonomie gaan dit oor vraag en aanbod, maar in taal gaan dit eintlik werk ons eintlik andersom. Ons moet die aanbod skep, die taalgemeenskap moet die aanbod skep, en dan sal die vraag kom, as daar Afrikaanse skole is, as daar Afrikaanse universiteite is, as daar Afrikaanse debatskompetisies, ag die lys kan aangaan, feeste is, en dit is daai aanbod wat in plek sit, dan gaan die taalgemeenskap in die individue in die taalgemeenskap gaan dit aangryp. Maar dit werk ook andersom. Die taalgemeenskap in binne sy gesinsverband moet ook daardie besluite neem en hulle self vergewis daarvan dat dit is nie voordeliger as jy Afrikaans as huis of moedertaal het. Is dit nie voordeliger om eerder Engels te gebruik of Afrikaans heeltemal glad nie te gebruik omdat jy jou kind 'n beter kans wil gun nie. Dit gaan daaroor, daai intergenerasionele taaloordrag is bitter belangrik in hierdie konteks. Om nou weer terug te kom by die meer gestruktureerde benadering, die organisasies wat die aanbod in plek moet sit, as daar 'n aanbod in plek is, en dit wat 'n sleutel aspek is die gehalte, die aanbod moet gehalte wees. As mense kan sien, as 'n kind op die internet gaan en hy moet vir 'n skooltaak onderwerp gaan navors, en hy het die opsie om Afrikaanse inligting te kry. Wat beteken dit vir daardie kind se houding teenoor Afrikaans? Teenoor hierdie kind het nie die opsie nie, hy moet maar in Engels gaan navors 'n spesifieke onderwerp navors. Wat beteken dit vir die houding? My taal is nie goed genoeg om, ek kan dit by die huis praat, maar ek kan nie noodwendig, jy weet, iets akademies daaruit kry nie. So dit is so wisselwerking. Alles moet eintlik in plek gestel word sodat mense se taalhoudings positief beïnvloed word, en as taalhoudings positief beïnvloed word, dan gaan ouers die taal oordra aan hulle kinders, want daar is iets om na te streef.
Dr. Annelies, baie dankie dat jy jou beywer vir Afrikaans en dat jy dit ook as 'n lewenstaak sien. Dankie dat jou liefde vir die taal nie ingeperk word nie, maar dat dit letterlik in elke fase van jou lewe verweef is. Dis heerlik om vandag saam met jou te kuier en dit is insiggewend om so na jou te luister en al hierdie komponente wat jy so verpak en met ons deel. So, ek is altyd spyt as die onderhoud einde se kant toe begin staan. Die tyd gaan net te vinnig verby as mens so lekker kuier. So, ek wil graag vir jou die geleentheid gee. Is daar dalk 'n laaste gedagte of 'n boodskap wat jy met ons wil deel?
Ek dink ek wil net weer beklemtoon dat ons is nie hier besig met 'n klein taaltjie nie. Ons is regtig, kyk, natuurlik is Afrikaans die sprekers van die taal se hartstaal, maar dit hoef nie daar te stop nie. Afrikaans is 'n groot taal as jy gaan kyk na die aanbod wat daar is. Ons moet nie vaskyk in die sprekers en 'n geglobaliseerde wêreld nie. Ons moet onsself vergewis met die feite. Afrikaans is 'n taal wat lewensvatbaar is en floreer en dit hang af van die sprekers en die volgende generasies of ons hierdie taal verder gaan neem en of ons eerder gaan besluit om daai groot deel van ons identiteit agterwee te laat.
Dr. Annelies, baie dankie vir jou tyd, baie dankie vir vandag se saamkuier hier op Kopskuif en ons wens vir jou en die span by die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns voorspoed toe en sterkte met die baie belangrike taak wat julle verrig. Dankie ook dat julle 'n verskil maak en die rol wat julle speel om te verseker dat Afrikaans aanhou floreer.
Dankie Misha en dankie vir die voorreg om deel te kan neem aan jou program.
Luisteraars, indien jy laat ingeskakel het of graag weer wil luister, onthou dat hierdie onderhoud beskikbaar is as 'n potgooi. Maak gerus 'n draai op die webwerf by kpulpit.co.za. Klik op Kopskuif en kies dan potgooi. Deel dit gerus met vriende en familie en mense wat jy weet dit ook sal geniet. Dit was vandag my voorreg om met Dr. Annelies de Vries te kuier. En Afrikaans is een van die 485 tale wêreldwyd wat betekenisvol in onderwys, handel en op nasionale vlak gebruik word. Mag elkeen van ons met toewyding help om Afrikaans te laat floreer. Mag ons met positiewe taalhoudings geleenthede om ons raak sien. En dan wil ek ook elke luisteraar graag uitnooi om gerus 'n draai te gaan maak op die webwerf van die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns. Besoek www.akademie.co.za. Onder die afdeling nuus kan jy onder gesprekspunte 'n verskeidenheid insiggewende meningsstukke deur akademielede en ander kundiges kry. Dr. Annelies de Vries skryf ook insiggewende artikels wat regtig, regtig die moeite werd is om te lees. Ek dink byvoorbeeld, daar is 'n artikel wat verskyn op die webwerf waar Dr. Annelies de Vries die vraag vra en dan ook antwoord. Kwesbaar en veerkragtig, die dubbele werklikheid van Afrikaans. Dis werklik insiggewend. Gaan maak gerus 'n draai daar en lees hierdie artikel en vele ander. So van my kant af groet ek en ek wens elke luisteraar 'n geseënde week toe. Dankie vir vandag se saamkuier en ek groet dan. Totsiens, tot volgende week.
Hierdie inset was aan jou gebring met die komplimente van Radio Kaapse Kansel 729 AM. Besoek ons gerus by www.capepulpit.co.za.